Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
I ove subote pozdravljamo vas na početku emisije Učinimo moguće. I danas vam predstavljamo pojedince i organizacije koje čine sve da bi priroda oko nas bila zdrava, lepa i spremna da svoje blagodati podari budućim naraštajima. Svoj doprinos dajte i vi. Evo o čemu ćemo govoriti do 10 časova. Na području Sembjere intenzivno se uklanjaju divlje deponije, a u skorije vrijeme bit će postavljena i videokontrola. Govorit ćemo i o unapređenju ekološke svijesti i s tim u vezi o projektima na području opštine Novogoražde. Turistička organizacija opštine Prijedor pokrenula je pilot projekat pod nazivom EkoSana u okviru plana podrška kreiranja i promocije puteva za ekološki održivi turizam u BiH. Predstavit ćemo vam i Akademsko udruženje Ekologike iz Banja Luke. Ovo su današnje teme u emisiji Učinimo moguće. Ukoliko volite prirodu i razmišljate o njoj kao i mi, pridružite nam se.
Pjesma, živi kao pjesma,
Na području Sembjerije intenzivno se uklanjaju divlje deponije, a uskoro će biti postavljena videokontrola na određenim mjestima, rekao nam je načelnik komunalne policije u Bijeljini Miodrag Đukić. Postavljanje videokontrole trebalo bi da pomogne u identifikovanju prekršilaca, jer prema Đukićevim riječima najveći problem je što deponije nesavisni građani formiraju krišom i uglavnom noću.
Administrativna služba opštine Bijeljina već petu godinu redovno sprovodi jednu od stalnih aktivnosti, to je uklanjanje divljih deponija sa područja opštine Bijeljina, odnosno Sembjerije. Ta aktivnost koja je uslovno rečeno godišnja i koja se sprovodi već pet godina je do sada dala značajne rezultate. Prije tri godine podatak kojim raspolažemo na području opštine Bijeljina bilo 69 registrovanih divljih deponija, da bi ove godine u aprilu mjesecu čistoće komunalna policija locirala i registrovala 20 divljih deponija i u toku ove godine je u sklopu te aktivnosti na saniranju već sanirano 10 većih divljih deponija. Još je ostalo oko 10 divljih deponija, jedan dio ćemo sanirati u toku septembra, čekamo da malo se stvore bolji uslovi, odnosno da se uslovno rečeno malo smanji se zelena ta masa, jer je teže doći do smeća i teže ga je pokupiti da bi se ono ostranilo. Inače, aktivnost saniranja divljih deponija je jedan proces koji je na administrativna služba na čelu sa načelnikom gospodinom Mićićem zacitala sebi da u ovih 5-6 godina praktično krajnji cilj je Sembjerija bez divljih deponija. S obzirom da je to jedan proces koji traje i koji ima tendenciju jednog broja zanavljanja divljih deponija, mi smo s onim što je do sad urađeno sasvim uslovno rečeno zadovoljni, iako nećemo biti zadovoljni sve dotle dok nestane i posljednja divlja deponija. U cilju da se smanji broj zanovljenih divljih deponija, mi imamo načelno već postignut dogovor, odnosno odluku načelnika gospodina Mićića, da se u narednom periodu na nekoliko kritičnih mjesta postavi video nadzor kako bi mogli identifikovati počinioce, odnosno one koji neovlašteno deponuju i odlažu smeće i otpad na mjestima, a po pravilu su to mjesta koja nisu uslovno rečeno u vidokrugu službe, koja se obično se to čini kad se manje vidi, tako da je veoma teško doći do počinioca prekršaja i jedini način da do toga dođemo upravo jeste uvođenje ovog video nadzora i mi očekujemo u narednom periodu da će to biti učinjeno na nekoliko mjesta, što će u svakom slučaju, nadamo se, prije svega preduprijediti, odnosno dati nekima do znanja da to ne treba da rade, a na kraju krajeva oni koji to budu i pored toga radili, moći ćemo da identifikujemo i kaznimo za to učinjeni prekršaj. Ono što pokušavamo to je upravo da probudimo svijest, da pokušamo da je što manji broj tih nesavjesnih građana i mi vodimo redovnu već nekoliko godina planiranu aktivnost koja se odnosi na djelovanje po školama, znači osnovnim, srednjim školama. Samo ove godine smo nekoliko hiljada propagandnih letaka, flajera, obavještenja uradili koji smo podijelili, jer smatramo da put da probudimo svijest, da put da ta svijest bude na višem nivou je upravo da način da je put djelovanje ka najmlađim, ka onima koji tek treba da čine sutra aktivan dio življenja naše sredine. Mi smo ubijeđeni da ta aktivnost već daje svoje rezultate, a ubijeđeni smo i da će u narednom periodu biti još plodotvornija. Svakako da mi, pored svega toga što činimo na tom edukativnom dijelu, svakako tu su sankcije, tu su kazne i ova komunalna policija je i u toku ove godine imala više desetina kazni izrečenih po osnovu ovih prekršaja. prekršaja. Prošle godine je imala preko 50 prekršajnih naloga izdato po tom osnovu. Na kraju krajeva, to je po pravilu, mi izdajemo prekršajne naloge prema onima koji su uslovno rečeno bahati u tom svom ponašanju, koji terorišu onaj savjesni dio građana na području ove opštine.
Na području opštine Novogoražde poslednjih godina intenzivirano je sprovođenje projekata očuvanja zdrave životne sredine. Ovim projektima nastoji se umanjiti štete na područjima gdje je prirodna ravnoteža već narušena. O ovoj temi i ostalim planovima opštine u vezi sa očuvanjem zdrave sredine razgovarali smo sa šefom službe za privredne i društvene djelatnosti u opštini Goražde, Tomislavom Čarapićem. Gospodine Čarapić, na području vaše opštine u toku je realizacija nekoliko projekata koji za cilj imaju zdravu životnu sredinu. Recite nam o čemu se konkretno radi.
Pa evo, u toku 2011. godine opština Novo Goražde je posebnu pažnju posvetila projektima koji u cilju imaju zaštitu životne sredine, ukratko o ekološkim projektima. Pa jedan od tih projekata koji se provodi na području opštine Novo Goražde, a radi se sa organizacijom Regionalni centar za životnu sredinu i bazira se na sliv rijeke Drine. To je projekat obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu i u sklopu tog projekta se vrši rekonstrukcija zgrade osnovne škole u Novom Goraždu sa ciljem povećanja energetske efikasnosti. A drugi projekat koji radimo sa Regionalnim centrom za životnu sredinu bazira se na podršku Komisiji za rijeku Drinu. To je jedna neformalna asocijacija opština u slivu rijeke Drine u državama Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Iz aktivnosti Komisije za rijeku Drinu, koja je podržana sredstvima vlade Kraljevine Norveške, u toku 2011. godine opština Novo Goražde je dobila određeni broj, tačnije 24 kontejnera za odlaganje i prikupljanje komunalnog otpada i negdje oko 40-ak kanti koje će biti postavljene po naseljima opštine Novo Goražde.
U našem prethodnom razgovoru rekli ste da su prilikom poslednjih poplava koji su zadesile vašu opštinu velike štete nastale i po ekologiju. Da li ste uspjeli u toj namjeri da sanirate te štete?
Pa decembarske poplave iz 2010. godine, pored onog socijalnog karaktera, na području opštine Novog Goražde nanijele su veliku ekološku štetu. U toku 2011. godine mi smo pokušali da na neki način ublažimo posljedice te, mogu slobodno nazvati, ekološke katastrofe. Tako da smo mi otprilike oko 4 km obale rijeke Drine uz finansijsku pomoć hidrocentrale Višegrad, našeg lokalnog komunalnog preduzeća i sredstvima iz budžeta opštine, uspjeli da saniramo negdje oko 4 km obale rijeke Drine. Šta se dešavalo? Taj plavni talas rijeke Drine u decembru mjesecu je iz gornjeg toka rijeke pokupio sve te male divlje deponije koje su po nekom nepisanom pravilu locirane na obalama rijeka, i pošto je na području opštine Novog Goražde u ovom centralnom dijelu jedna dolina, to je najširi ravni dio na obalama rijeke Drine, kada je ta bujica izašla na obale, sav taj komunalni otpad je izbačen na obale. U toku 2011. godine mi smo tim akcijama sanacije obale negdje oko nekoliko stotina tona raznog komunalnog otpada uklonili sa obala rijeke Drine. Nažalost, uspjeli smo samo jedan dio obala da saniramo, i to kad bi se gledalo u procentima za područje opštine Novo Goražde, uspjeli smo negdje oko 20% obale da saniramo. Naravno, ostaje još dosta posla na sanaciji tih obala i nadam se da ćemo u naredni godinu, dvije dana uspjeti da saniramo te štete koje su nastale od poplava.
Da li se nešto radi na edukaciji građana i buđenju ekološke svijesti?
Pa evo, upravo ovi projekti koji se implementuju sa organizacijom Regionalnog centra za životnu sredinu, veliki aspekt se polaže edukaciji građana, a posebno djece. Upravo kroz ovaj projekat obrazovanje za održivi razvoj želi se na neki način sa najmlađima osnovcima početi priča o neophodnosti ekologije i očuvanja životne sredine. U toku isto 2011. godine biće održano je već nekoliko radionica na ekološke teme, a u narednom isto periodu planiramo veliku pažnju da posvetimo edukaciji u prvom redu najmlađih naših građana, a i ostalih građana na području opštine Novogradište.
Gospodine Čarapiću, ja pretpostavljam da ćete vi u budućnosti nastojati i očuvati vaše prirodne resurse.
Pa naravno, mi smo, opština je donijela, izradila lokalni ekološki akcioni plan koji je 2006. godine Skupština opštine usvojila i shodno raspoloživim sredstvima mi taj plan provodimo na terenu. Naravno, za sve projektne aktivnosti najneophodnija stvar su finansijska sredstva.
Vatra i vrak, ja sam anđeo u paklu
U okviru projekta podrška kreiranja i promocije puteva za ekološki i održivi turizam u BiH, turistička organizacija opštine Prijedor organizovala je pilot projekat pod nazivom Ekosana, koji je s 5000 maraka finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Italije u saradnji s organizacijom Oxfam Italija iz Sarajeva, pripremio Aleksandar Škorić.
Realizacijom projekta Ekosana Prijedor se svrstao među 26 opština Bosne i Hercegovine u kojima se provodi projekat pod nazivom Tri doline, koji ima za cilj očuvanje prirode, unapređenje turističkih sadržaja i povećanje nivoa ekološke svijesti u dolinama rijeka Sane, Une, Drine i Neretve. U okviru projekta uređene su mjesta za odmor na obalama rijeka Sane i Gominice. Postavljene su nove klupe i korpe, a uređenje je najviše obradovalo građane kojih je sve više na šetalištima.
Sad malo više kako je to urađeno, sređeno, malo više, inače prije to je bilo zaraslo ništa.
Slađana Jović, samostalni stručni saradnik za turističke poslove u turističkoj organizaciji opštine Prijedor, kaže.
Postavljeno je 12 klupi i korpi duž rijeke Sane, tačnije na lokalitetu krune nasipa rijeke Gominice na ušću u rijeku Sanu i na lokalitetu uskotračne pruge Prijedor-Srnetica u naselju Gominica. Također u sklopu projekta postavljene su dva panela o značaju vode i očuvanju prirode.
O očuvanju vode rijeke Sane brinu i članovi Prijedorskog ronilačkog kluba Sana, koji redovno čiste korito ove krajiške ljepotice. Iako ima otpada, tvrde da je ekološka svijest građana značajno poboljšana u odnosu na raniji period. Boris Tijepić, član ronilačkog kluba Sana Prijedor.
To su otprilike neke iz prijašnjeg nekog vremena, to su neka stara željeza, mislim da sad to se više ne baca u rijeku Sanu.
Ovih dana veliki broj Prijedorčana zbog visokih temperatura boravi na obalama rijeke Sane. Ronioci apeluju da građani ne bacaju otpad u rijeku Sanu kako bi sačuvali ovo neprocjenjivo prirodno bogatstvo.
Kakva noć, ludilo u nama, kakva noć,
Već 7 godina u Banja Luci djeluje akademsko udruženje Ecologic, koje kroz ekološke projekte nastoji sačuvati životnu sredinu i s tim u vezi zdravlje ljudi, omogućiti korišćenje bioloških resursa, unaprijediti šumarstvo i sl. U dosadašnjem radu udruženje je realizovalo mnogobrojne projekte o kojima ćemo razgovarati i sa članom udruženja Draganom Čumićem. Gospodine Čumić, vaše udruženje Ecologic, koje postoji od 2004. godine, evo od početka da krenemo, sa kojim ciljevima je ono osnovano?
Počeli smo veoma skromno, samo sa 4 osnivača, ali kroz ove godine rasli smo konstantno i sada smo najponosniji na činjenicu da imamo nekih 60 članova, stalnih članova, od kojih je polovina najvišeg akademskog zvanja, znači doktori nauka i magistri, što znači da imamo odličnu kadrovsku osnovu za provođenje naših aktivnosti. Isto tako, dobro smo tehničko-materijalno opremljeni. Jedino što nismo uspjeli u ovim godinama je da obezbijedimo sopstvene prostorije, a nadamo se da će to biti, da će se to uskoro i realizovati. Što se tiče samih ciljeva, udruženje je formalno registrovano kao udruženje za zaštitu zdravlja, imovine i prirodnih dobara, ali smo mi prvenstveno usmjereni na projekte i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i u tim oblastima smo imali najviše projekata. Mi smo htjeli da napravimo tu financijsku nezavisnost i u tom smislu u okviru našeg udruženja osnovali smo posebnu organizacionu cjelinu, to je Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR, koji se bavi aktivnostima promocije i implementacije projekata iz oblasti održivog razvoja, kvaliteta i standardizacije. U tom smislu, pored promotivnih aktivnosti, mi tu obavljamo komercijalne aktivnosti pripreme preduzeća za sertifikaciju po zahtjevima međunarodnih standarda, prije svega standarda ISO 9001, 14001, 22000, pa ova uredba HACCP, što je sada sve popularnija, a isto tako, sada što je u Republici Srpskoj prisutno, uvođenje FSC standarda za vlasnike šuma i za drvoprerađivače. Tako da smo i u toj oblasti aktivni i pokušavamo da konstantno ostvarujemo rast naše organizacije.
U vašem dosadašnjem radu smatrate li da ste ispunili svoju misiju?
Pa samim ovim podacima što sam vam naveo sada, da konstantno rastemo, da nam raste broj članova, da uspijemo animirati sve veći broj građana i uključivati ih u naše aktivnosti, da uspostavljamo kontakt sa domaćim međunarodnim organizacijama vladnog i nevladnog karaktera i da malo po malo rješavamo zacrtane ciljeve i pokušavamo utjecati na probleme i zaštite životne sredine, mislimo da se ta misija ostvaruje, ali naravno da je tu potreban konstantan rad i nadamo se da će to u budućnosti biti još i bolje.
S obzirom da vaš cilj jeste zaštita životne sredine, gdje je to ona najosjetljivija? Čemu je potrebno posvetiti najviše pažnje?
Životna sredina kod nas je tretirana prije ovih, da kažemo, ratnih aktivnosti i dešavanja, ona je veoma slabo. Početkom 2000. godine donesen je set zakona o zaštiti životne sredine i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i od tada polako počinje da se razvijaju te aktivnosti na zaštiti životne sredine. U tom smislu, pošto je to sve, da tako kažemo, svježe, svaki aspekt životne sredine može biti potencijalno ugrožen i na svaki aspekt se treba obratiti posebna pažnja. Bilo da je to zagađenje vazduha, voda, zbrinjavanje otpada, problemi gradskog zelenila, održive arhitekture i sl. Postoje različite problematike. Mi smo se najviše bavili u našim aktivnostima, prvenstveno smo počeli sa promocijom Arhuske konvencije, to je bio jedan od početnih projekata naše organizacije. To je konvencija koja govori o slobodi pristupa informacijama u oblasti životne sredine. Tu je potrebno navesti da je još 2001. godine donesen u Republici Srpskoj zakon o slobodi pristupa informacijama, ali da je građanstvo bilo slabo upućeno na ta svoja prava, odnosno na pravo da je svaka informacija koja potiče iz javne institucije u stvari jedno javno dobro koje je dostupno svima i da građani mogu da se obrate pismenim putem i da moraju da povratnu informaciju o traženoj informaciji. U tom smislu mi smo promovisali ta prava građana putem štampanja promotivnih materijala, edukativnih materijala, konkretnih sastanaka po mjesnim zajednicama i sl. Nakon toga provodili smo aktivnosti i na zaštiti voda kroz projekat u saradnji sa GEF-om, znači Global Environmental Facility i regionalnim centrom za životnu sredinu ovdje iz Bosne i Hercegovine. Bazirali smo se na zaštitu voda putem pošumljavanja priobalnih područja, jer evo i za slušalce koji to ne znaju, šuma je jedan od najvećih biofiltera, u stvari najveći kopneni ekosistem, samim ti najveći biofilter, i ona sprečava na različite vrste zagađenje voda putem prečišćavanja ovih površinskih voda, a putem isto sprečavanja erozije kao erozije zemljišta kao najstarijeg oblika zagađenja. U okviru tog projekta izvršili smo pošumljavanje 2 hektara priobalnog područja u okolini Banja Luke i okolini Jajca. To smo radili u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Jajca. Isto tako smo napravili promotivni materijal o koristima šume i načinima zaštite, i uz pomoć tog materijala izvršili smo edukaciju učenika osnovnih škola i građana po mjesnim zajednicama. Taj edukativni materijal, odnosno brošure, samo da kažem da nisu neke brošure 3-4 strane, nego kvalitetno i stručno napravljen materijal od 40 strana koji može poslužiti i za daljnje bilo edukativne aktivnosti u školama, bilo za neku problematiku na koju građani mogu nailaziti u svakodnevnom susretu sa šumama i odnosu šume i životne sredine. Isto tako bavili smo se problemima kroz 3 projekta. Bavili smo se problemima zaštite gradskog zelenila, odnosno urbanih šuma i gradskog zelenila. Počeli smo na lokalnom nivou, isto putem edukacije učenika po srednjim školama, naravno uz popratni edukativni materijal, pa onda podrška održivom razvoju gradskog zelenila u Banja Luci. To smo radili u saradnji sa lokalnom, administrativnom službom grada Banja Luke. I putem izvršili smo isto i edukaciju i snimanje zdravstvenog stanja gradskog zelenila u Banja Luci. Izvršili smo snimanje u 5 drvoreda u Banja Luci, utvrdili smo kakvo je to zdravstveno stanje, i nakon toga smo naravno sve to pretočili u jedan laborat i proslijedili nadležnim organizacijama, kako nevladnom sektoru, tako i institucijama lokalne vlasti. Nakon uspješno realizovanog projekta sa lokalnom službom ovdje u Banja Luci, aplicirali smo isto na RECOV projekat Regionalnog centra za životnu sredinu u okviru sektor programa, i bili smo jedina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je bila nosilac jednog sektor projekta ovdje u Bosni i Hercegovini. To smo radili zajedno sa partnerskom organizacijom iz Beograda, i projekat urbane šume i zelenilo je implementiran, znači, na području 2 države, Bosne i Hercegovine i Srbije. U okviru tog projekta postigli smo značajne rezultate. Napravili smo jedan elaborat koji je mogu vam reći bio veoma tražen, i nismo imali dovoljno sredstava da oštampamo dovoljno primjeraka. Napravili edukativne materijale, izvršili prezentaciju i promociju projekta po mjesnim zajednicama, isto tako u srednjoj školi, napravili web sajt, odnosno portal, koji je jedini specijalizovani portal baš za gradsko zelenilo ovdje u regionu, i mogu u zadnje vrijeme po nekim po statistikama vidimo da je veoma posjećen. Ima preko 2000 posjeta mjesečno, a ako se neko razumije u to, zna da 2000 posjeta za usko specijalizovan sajt na mjesečnom nivou nije mala stvar. Svi koji žele da odu da posjete taj sajt, to je www.urbano-zelenilo.org i tamo imaju sve informacije, građanstvo može, imaju korisni materijali, ima zakonodavstvo, anketa, peticija i slično, redovno ažuriramo vijesti i svi građani ako imaju neki problem mogu nam se obratiti putem tog sajta da bismo prezentovali probleme iz njihovih lokalnih sredina. I još bih naveo, pored ostalih projekata kojima smo se bavili smo se i problemom održive arhitekture u okviru projekta jačanje svijesti o problemima održive arhitekture i u okviru tog projekta isto tako je izrađen jedan stručni elaborat i cilj samog projekta bio je promocija problema održive arhitekture u smislu kako smanjiti potrošnju energije, kako zaštititi zdravlje građana i naći podatke o proizvođačima ekoloških materijala ovdje u Bosni i Hercegovini i u regionu. To su neki osnovni projekti kojima smo se bavili. Trenutno imamo jedan projekat baš vezano za FSC standarde. Radimo u toj sredstava proširene reprodukcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I tu su podrška privatnim šumovlasnicima za uvođenje FSC standarda, znači održivog načina gazdovanja šuma. I još bih samo, ako dozvolite, dodao jedan vrlo bitan projekat koji je implementiran isto u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Jajca. Sredstva su bila od strane CCI, organizacije Centra civilnih inicijativa iz Tuzle, koji su veoma aktivna nevladna organizacija u Bosni i Hercegovini i zastupaju sve interese građana. To je bio projekat zaštite vrbaskog zaštitnog područja, znači od izvora Vrbasa do njegovog ušća. Jeste, i mi smo se tu bazirali na zaštitu priobalnih šuma u tom području, što znači šuma oko Jajca, u toj Jaječkoj kotlini, šuma u opštini Mrkonjić grad i ovdje u gradu Banja Luka. Inicijative, to je znači i formiranje, to sve ulazi sada i u ovaj problem gradskog zelenila, jer su te inicijative za formiranje park šuma oko Banja Luke, na primjer, ti zaštitni šuma potiču još od 60. godina prošlog vijeka. Sada je to napravljen svi preduslovi, mi smo napravili, kartirali područje, izdvojili zaštićene vrste, predočili sve to nadležnim organima i sada je na opštini Banja Luka i na gradu Banja Luka i ovom opštini Mrkonjić grad da podnesu inicijativu ministarstvu ovog, imaju dva ministarstva, znači za ovo prostorno uređenje i za građevinarstva i ekologije i šumarstva i vodoprivrede. Njima treba podnijeti inicijativu kako bi oni napravili nacrt zakona o proglašenju tih zaštićenih područja. Ako bi se ta područja zaštitila, došlo bi do značajnog povećanja procenta zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, a naravno i u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je sada taj procenat oko 1%, a neki evropski standard je oko 15-16% zaštićenih područja.
Kako vi ispred vašeg udruženja ocjenjujete sredinu koja nas okružuje?
Pa sve diskutabilno. Normalno da mora biti da koliko je sredstava, toliko se može ulagati. Imamo opština sa, ako govorimo konkretno o problemu zelenila, ima opština kao što je Banja Luka i neke druge koje imaju taj koliko toliko zadovoljavajući ovaj aspekt, a druge neke opštine kao tipa Čelinac ili neke dole u drugim područjima imaju malo gradskog zelenila i na tome se konstantno mora raditi. Što se tiče, ja vam mogu pričati sada i sa aspekta šuma uopšte u Republici Srpskoj. Mi tu imamo, sve šume su u vlasništvu vlade Republike Srpske, njima gazduje javno preduzeće, imamo zadovoljavajući omjer i šumovitost, znači preko 50% šumovitosti na području Republike Srpske, isto tako ima zadovoljavajući omjer visokih izdanačkih šuma, visokih šuma ima, to će već stručnjaci i šumarstva znati šta su to visoke i izdanačke šume, međutim potrebno je konstantno raditi na toj konverziji, znači zamjeni izdanačkih šuma koje su mnogo slabije kvaliteta u visoke šume.
Za kraj ovog razgovora recite nam još da li svi građani mogu da se priključe vašem udruženju i da oni eventualno daju doprinos u očuvanju životne sredine.
Naravno, mi smo i do sada imali veliko angažovanje, velikog broja i volontera i čak preferiramo da angažujemo na projektnim aktivnostima volontere iz nekih marginalizovanih ili ugroženih društvenih grupa. Sada možemo reći finansijski ugrožena društvena grupa je studentska populacija, zato jer je njima uvijek je dovoljno da budu angažovani negdje da zarade nešto za džeparac, tako da kažemo, tako da nastojimo da angažujemo tu populaciju kao volontere za naše projektne aktivnosti, a isto tako javlja nam se veliki broj građana, iznosi svoje probleme, neki put nam postavljaju pitanje na koje mi nemamo odgovor, ali nastojimo da ih usmjerimo na pravu adresu gdje oni mogu da se obrate i na najbolji način da riješe svoje probleme.
Prema naučnom istraživanju, zemlja obiluje sa oko 9 milijuna različitih vrsta biljaka i životinja. Oko 1.250.000 vrsta otkriveno je i klasifikovano otkada je švedski naučnik Carl Linné sredinom 18. vijeka osmislio sistem taksonomije koji se i danas koristi. Smatra se da još nije otkriveno oko 86% vrsta koje žive na zemlji i 91% biljaka i životinja koje žive u okeanima. Stručnjaci sa univerziteta u Kanadi i na Havajima vjeruju da su mnoge vrste nestale prije nego što se saznalo za njih, za njihov doprinos u ekosistemima, a time i za doprinos čovječanstvu koje se obavezalo da sačuva ovaj svijet od istrebljenja. Crticom iz ekološkog svijeta završavamo naš susret na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Učinimo moguće. Do narednog susreta pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. Ton majstor bio je Dragan Šukalo, muziku je odabrao Igor Divljak, novinar Aleksandar Škorić, pripremila Nikolina Bročeta, a emisiju uredila Slavica Brkić.
Pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Brijeg ima pravo na snijeg, dijete ima pravo na snijeg, niko ne smije to da zabrani.